Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Podnet svätého Otca z rannej homílie k vnútornej obnove pred Veľkou nocou a prehľad správ z aktuálneho diania vo Vatikáne.
Milí poslucháči, to je naša dnešná ponuka, s ktorou sa od mikrofónu hlásia Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Božia spása neprichádza cez veľkolepé veci, cez moc a peniaze, cez klerikálne alebo politické kliky, ale skrze veci malé a jednoduché. Tak znela hlavná myšlienka ranej homílie pápeža Františka pri svätej omši v dome svätej Marty.
Dnešné liturgické čítania hovoria o opovrhnutí. V druhej knihe kráľov reaguje s opovrhnutím malomocný Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, ktorý žiada od proroka Elizea, aby ho uzdravil. Necení si však ten prostý spôsob, akým sa mal uzdraviť. Rovnako vyjadrujú opovrhnutie obyvatelia Nazaretu nad Ježišovými slovami, keď nepriamo naznačuje, že podobne ako Eliáš a Elizeus nebol poslaný iba k Židom.
Ako skonštatoval Svätý Otec, ide tu o opovrhnutie Božím plánom spásy, keď nespĺňa naše kritériá a nezhoduje sa s našimi predstavami o spáse. Ježiš cíti opovrhnutie, akého sa mu dostáva zo strany učiteľov zákona, ktorí hľadali spásu v morálnej kazuistike a v množstve predpisov. Ľud im však nedôveroval.
Alebo Saduceji, ktorí hľadali spásu v kompromisoch s mocnými sveta, s impériom. Jedni cez klerikálne kliky, druhý cez politické kliky, takto hľadali spásu. Ľud však niečo šípil a nedôveroval im. Veril však Ježišovi, lebo hovoril s autoritou. Ale prečo toto opovrhnutie? Lebo v našej predstavivosti musí prísť spása z niečoho veľkého, niečoho majestátneho. Len mocní nás spasia, tí, ktorí majú silu, ktorí majú peniaze, ktorí majú moc, tí nás môžu spasiť. Boží plán je však iný. Reagujú s opovrhnutím, lebo nedokážu pochopiť, že spása prichádza jedine z mála, z jednoduchosti Božích vecí.
Keď Ježiš ponúka cestu spásy, nikdy nehovorí o veciach veľkolepých, ale o malých, pripomenul Svätý Otec. Poukázal pritom na dva piliere evanjelia, ktoré nachádzame u Matúša. Sú to jeho blahoslavenstvá a v 25. kapitole posledný súd. Poď so mnou, lebo si konal to a to.
Jednoduché veci. Nehľadal si spásu alebo svoju nádej v moci, v klikách, v jednačkách. Nie, urobil si jednoducho toto. A toto mnohých naplňa opovrhnutím. Ako prípravu na Veľkú noc vás pozývam, i ja to urobím, prečítať si blahoslavenstvá a Matúša 25 a premýšľať a sledovať, či ma niečo z toho nepohoršuje, neoberá ma o pokoj. Lebo opovrhnutie je luxus, ktorý si môžu dovoliť jedine márnivci, namyslenci. Ak na záver blahoslavenstiev povie Ježiš slovo, ktoré sa zdá byť zvláštne, nuž prečo takto hovorí? Blahoslavený ten, kto sa na mne nepohoršuje, ktorý týmto neopovrhuje, ktorý v sebe nemá opovrhnutie.
Na záver homílie Svätý Otec dodal.
Urobí nám dobre venovať dnes, zajtra trochu času čítaniu blahoslavenstiev, čítaniu Matúšovej 25. kapitoly a pozorne sledovať, čo sa odohráva v našom srdci. Či je tam nejaké rozhorčenie a vyprosovať si od Pána milosť pochopiť, že jediná cesta spásy je bláznovstvo kríža. To znamená sebazrieknutie Božieho Syna, to, že sa urobil malým. Tu sa to vyjadruje kúpeľom v Jordáne alebo malou dedinkou Nazaret.
Vatikán, Etiópia. História zanechala bremeno bolestných nedorozumení a nedôvery, ale mučeníci našich cirkví sú semenom jednoty, na ktorom je možné stavať nové obdobie bratstva. Týmito slovami zhodnotil vzťahy katolíckej cirkvi a pravoslávnej tevaheckej etiópskej cirkvi pápež František, ktorý dnes prijal na súkromnej audiencii patriarchu Abunu Matiasa I.
Za hlavného predstaviteľa etiópskej pravoslavnej cirkvi, ktorá má s Rímom priateľské a prehlbujúce sa vzťahy, bol Abuna Matias I. zvolený pred 3 rokmi. V minulosti bol počas komunistického režimu v Etiópii nútený utiecť na 30 ročia do exilu. Až do návratu do vlasti v roku 1992 viedol diasporu v krajinách Severnej Ameriky.
Pravoslávna etiópska cirkev Tevahedo má približne 35 miliónov členov a až donedávna na slávenie liturgie používala starodávny jazyk GS. Vo farnostiach sa dnes ako liturgický jazyk stále viac používa amharčina, čiže oficiálny jazyk v Etiópii. Liturgia má koptský základ a je ovplyvnená sýrskou tradíciou. Patriarcha Abuna Matias I. sa poďakoval svätému otcovi Františkovi za to, že sa mnohokrát pri rôznych príležitostiach zastal prenasledovaných kresťanov v Etiópii, zvlášť v poslednej dobe v prípadoch vyčíňania teroristických skupín.
Posolstvo vašej svätosti a nedávne uznanie zmasakrovaných za mučeníkov malo pre našu cirkev obrovský význam.
Pri dnešnej audiencii etiópskeho patriarchu svätý otec s vďačnosťou pripomenul návštevu predchádzajúceho patriarchu Abunu Paulusa u svätého Jána Pavla II. V roku 1993. Dodal, že neskôr v roku 2009 sa Abuna Paulus opäť vrátil, aby sa stretol s Benediktom XVI., ktorý ho pozval v tom istom roku ako špeciálneho hostia, aby vystúpil na druhej biskupskej synode pre Afriku a hovoril o situácii na africkom kontinente a o výzvach pre africké národy. Pápež František v tejto súvislosti poukázal na starobylú tradíciu.
V ranej cirkvi bolo bežnou praxou, že jedna cirkev vysiela svojich zástupcov na synody iných cirkví.
Svätý otec tiež poznamenal, že obe cirkvy majú takmer všetko spoločné. Jednu vieru, jeden krst, jedného pána a spasiteľa Ježiša Krista.
Katolícka cirkev a pravoslávne východné cirkvy sa od roku 2004 spoločne usilovali prehlbiť svoje spoločenstvo prostredníctvom teologického dialógu zmiešanej medzinárodnej komisie. Sme šťastní, že môžeme konštatovať vzrastajúcu účasť pravoslávnej tevaheckej etiópskej cirkvy v tomto dialógu.
Pápež František vyjadril presvedčenie, že dnešné stretnutie môže byť milníkom a začiatkom nového obdobia bratstva medzi oboma cirkvami.
Vaša krajina vynakladá obrovské úsilie na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva a na vybudovanie stále spravodlivejšej spoločnosti založenej na právnom štáte a na rešpekte voči úlohe žien. Spomínam si najmä na problém nedostatku vody s jeho vážnymi sociálnymi a ekonomickými dôsledkami. Medzi cirkvami je k dispozícii veľký priestor na spoluprácu v prospech spoločného dobra a ochrany stvorenstva a nepochybujem o tom, že etiópska katolícka cirkev je pripravená spolupracovať s pravoslávnou tevaheckou cirkvou.
Pápež ďalej počiarkol dôležitosť odkazu mučeníkov, ktorí otvárajú cestu ekumenizmu osobitným spôsobom. Ekumenizmus mučeníkov je pozvaním pre nás tu a teraz, aby sme spolu kráčali po ceste ku stále plnšej jednote.
Vatikán. Pápež František sa dnes ráno v Klementínskej sále Apoštolského paláca poďakoval členom talianskych bezpečnostných zložiek, ktorí pôsobia v bezprostrednom okolí Vatikánu. Karabinieri, ako sa nazývajú v Taliansku, patria do vojenskej polície. Ide o jednu z dvoch hlavných poriadkových síl v Taliansku. Pútnici a turisti s nimi prichádzajú do kontaktu najmä v okolí Vatikánu. V čase mimo pápežských podujatí sa talianskí policajti starajú o bezpečnosť a verejný poriadok aj priamo na námestí svätého Petra.
Svätý otec im poďakoval za ich efektívnu spoluprácu s príslušnými orgánmi Svätej stolice, s ktorými sa podieľajú na bezproblémovom priebehu roku milosrdenstva. Pápež vyzdvihol najmä ich trpezlivosť a profesionalitu vo vzťahu k prichádzajúcim návštevníkom, najmä starším ľuďom.
Svätý rok milosrdenstva nám všetkým otvára možnosť obnoviť sa, začínajúc vnútorným očistením, ktoré sa odráža v spôsobe nášho správania a tiež vo vykonávaní našich každodenných povinností.
Pápež povzbudil 150 policajtov. Na záver im pripomenul úryvok z Matúšovho evanjelia. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
Nech je toto Ježišovo učenie aj pre vás, zodpovedných za ochranu verejného poriadku, návodom. A nech vám pomôže, aby ste boli za každých okolností podporovatelia solidarity, predovšetkým voči tým najslabším a bezmocným. Aby ste boli strážcami práva na život svojim nasadením pre bezpečnosť a nedotknuteľnosť osôb.
Vatikán. Záverečný februárový deň sa vo Vatikánskom rozhlase niesol v mimoriadne dojímavej atmosfére plnej vďačnosti, silných svedectiev a žičení do budúcnosti. Slávením Eucharistie za účasti viac ako 300 pracovníkov Vatikánskeho rozhlasu dnes uzavrel páter Federico Lombardi svoju 25-ročnú službu vo vedení inštitúcie.
V sídle Vatikánskeho rozhlasu mu v mene Svätého Otca poďakoval substitút štátneho sekretariátu Monsignor Angelo Becciu, ktorý zároveň poďakoval aj doterajšiemu administratívnemu riaditeľovi rozhlasu doktorovi Albertovi Gasbarimu, ktorý po dlhé roky sprevádzal pápežov na apoštolských cestách ako hlavný organizátor. Po 47 rokoch v službe Svätej Stolice doktor Gasbari odchádza do dôchodku.
Pri slávení v kostole Karmelitánov v susedstve Vatikánu koncelebrovali prefekt sekretariátu pre komunikáciu Monsignor Dario Eduardo Vigano, programový riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu Andrzej Majewski, sekretár dikastéria Monsignor Lucio Adrian Ruiz a 30 kňazov pracujúcich vo Vatikánskom rozhlase. Väčšina z nich sú jezuiti, ktorí vedú jednotlivé jazykové sekcie rozhlasu.
Taliansky jezuita Federico Lombardi sa ako hlavný celebrant prihovoril duchovným slovom o význame poslania, potrebe obrátenia a o povolaní k vytváraniu spoločenstva. V silnom svedectve o svojom vzťahu k spolupracovníkom sa neskôr podelil aj so slovami modlitby, ktorú si osvojil ešte ako skautský vodca a ktorou po celých 25 rokov denne sprevádzal všetkých, ktorí boli zverení do jeho zodpovednosti.
Páter Federico Lombardi naďalej zostáva riaditeľom tlačového strediska Svätej Stolice a vatikánskym hovorcom. Pri komplexnej reštrukturalizácii systému vatikánskych médií zaniknú funkcie generálneho riaditeľa a administratívneho riaditeľa rozhlasu.
Na poste programového riaditeľa rádia naďalej zostáva poľský jezuita páter Andrzej Majewski. Prefekt Vatikánskeho sekretariátu pre komunikáciu Monsignor Vigano poveril dočasným administratívnym vedením rozhlasu Giacoma Gisaniho, člena vedenia sekretariátu pre komunikáciu a dlhoročného vedúceho oddelenia pre zahraničné vzťahy Vatikánskeho rozhlasu.
V prvej fáze integrácie vatikánskych médií bolo ohlásené spojenie Vatikánskeho rozhlasu s Vatikánskym televíznym centrom CTV, ktoré sa uskutoční ešte v tomto roku. Vatikánsky rozhlas v polovici tohto mesiaca oslávil 85 rokov svojej existencie. Vatikán. Dnešný deň si katolícka cirkev pripomína 9. svetový deň zriedkavých ochorení. Špeciálnym spôsobom sa touto problematikou zaoberá Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorá na túto tému od 10. do 12. novembra tohto roku vo Vatikáne organizuje medzinárodnú konferenciu. Predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve Monsignor Zigmund Žimovský pri príležitosti Svetového dňa zriedkavých ochorení vo svojom posolstve vysvetlil.
Táto iniciatíva, takmer na záver mimoriadneho roku milosrdenstva, bude ďalšou príležitosťou na docenenie telesných skutkov milosrdenstva pri asistencii chorým. Prebiehať bude v znamení solidárnej blízkosti voči osobám postihnutým zriedkavými ochoreniami, ako aj voči chudobnému a zraniteľnému obyvateľstvu poznačenému zanedbávanými chorobami, ktoré poväčšine žije v najvzdialenejších vidieckých oblastiach sveta.
Monsignor Žimovský zveril iniciatívu Panne Márii, ktorú cirkev vzýva ako uzdravenie nemocných. Do dnešného dňa lekári identifikovali približne 6000 rôznych zriedkavých chorôb. Len v Európe ovplyvňujú každodenný život viac než 30 miliónov ľudí. Pre obmedzený prístup k liečbe a k službám sú často hlavným zdrojom solidarity, podpory a starostlivosti pre chorého človeka členovia vlastnej rodiny.
Vatikán. V uplynulú sobotu prijal vo Vatikánskej bazilike biskupskú vysviacku Monsignor Paul Tai, dlhoročný sekretár Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky. 58-ročný Monsignor Tai, ktorý pochádza z Írska, je od decembra adjunktným sekretárom Pápežskej rady pre kultúru.
Pri slávnosti biskupskej vysviacky, ktorú ako hlavný svetiteľ viedol štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, koncelebroval aj arcibiskup Dublinu Diarmuid Martin. Blahopriane v mene biskupského zboru Írska zaslal do Ríma príma z krajiny arcibiskup Armagu Emon Martin.
Monsignor Paul Tai, ktorý sa stal biskupom s titulárnym sídlom Drivastrum, je známy ako vynikajúci komunikátor s teologickým a pastoračným rozhľadom. V rokoch 2004 až 2007 pôsobil v dublinskej diecéze ako vedúci komunikačného oddelenia, od roku 2007 bol sekretárom Vatikánskeho dikastéria pre komunikáciu a najbližším spolupracovníkom monsignora Claudia Mariu Celliho.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.